Laudetur Jėzus Kristus, garbėjai Jėzui Kristui. Kalba Vatikano radijas. Popiežius priėmė arkivyskupo Tadeušo Kondrusevičiaus atsistatydinimą iš Minsko ir Mogiliavo arkivyskupijos ganytojo pareigų. Popiežiaus kalba sekmadienio vidudienį šventasis tėvas komentavo mišių žodžio liturgijoje šią dieną skaityta Jono Evangelijos prologą. Sausio 3-ąją kasmet minimas švenčiausiasis Jėzaus vardas. Šios mūsų laidos pabaigoje praėjusi savaitė bažnyčios gyvenime Lietuvoje spaudos apžvalga. Sekmadienį sausio 3-ąją popiežius Pranciškus priėmė arkivyskupo Tadeušo Kondrusevičiaus atsistatydinimą iš Minsko ir Mogiliavo arkivyskupo pareigų. Šią dieną arkivyskupui sukako 75 metai. Sulaukę šio amžiaus, visi vyskupai privalo įteikti popiežiui atsistatydinimo iš einamųjų pareigų prašymą, kurį popiežius patenkina iš karto arba vėliau. Minsko ir Mogiliavo apaštališkojų administratoriumi sede vakante paskirtas Pinsko vyskupijos auxiliaras vyskupas Kazimieš Velyko Sielec. Tadeušas Kondrusevičius gimė 1946 metų sausio 3-ąją Gardino srityje, studijavo Gardino pedagoginiame institute, vėliau Leningrado politechnikos institute, nuo 1970 iki 76 dirbo inžinieriumi Vilniuje, 76-aisiais įstojo į Kauno kunigų seminariją. 1981 gegužės 31 jam buvo suteikti kunigystės šventimai. Tarnavo Vilniaus Šventosios Teresės parapijoje ir Aušros vartų šventovėje, Druskininkuose Vilniaus Šventosios Dvasios parapijoje. 1988-aisiais išvyko į Gardiną, tačiau jau 89-ųjų gegužės 10 dieną buvo nominuotas vyskupu ir paskirtas Minsko vyskupijos apaštališkojų administratoriumi. 1989 spalio 20 paties Šventojo Jono Pauliaus II buvo konsekruotas vyskupu. 1991 vyskupas Tadeušas Kondrusevičius buvo paskirtas Rusijos Europinės dalies apaštališkojų administratoriumi, o 2002 vasario 11 įkūrus dabartinės katalikų bažnyčios struktūras Rusijoje Maskvos arkivyskupu. 2007 popiežius Benediktas XVI arkivyskupą Kondrusevičių paskyrė Baltarusijos Minsko ir Mogiliavo arkivyskupu. Praėjusių metų vasarą, po prezidento rinkimų Baltarusijoje kilus visuomenės protestams, arkivyskupas ir kiti katalikų bažnyčios ganytojai meldėsi už taiką ir teisingumą, ragino žmonės ir valdžią siekti santarvės. Rugpjūčio pabaigoje arkivyskupas Kondrusevičius trumpam išvyko į Lenkiją, tačiau grįžtant į tėvynę, Baltarusijos pasienio tarnyba jo neįsileido. Tik po pakartotinų šventojo sosto prašymų 2020 gruodžio 22 dieną buvo duotas leidimas arkivyskupui sugrįžti į namus. Šį sekmadienį, sausio 3-ąją, savo 75-ojo gimtadienio dieną jis pakvietė tikinčiosius kartu su juo dėkoti Dievui.
Jūs klausotės Vatikano radijo. Tęsiame žinių laidą lietuvių kalba.
Antrojo sekmadienio po Kalėdų evangelija kalba ne apie epizodą iš Jėzaus gyvenimo, bet mus tarsi sugražina atgal. Kalba apie Dievo sūnų prieš jo atėjimą į pasaulį, sakė popiežius Pranciškus sekmadienio vidudienį prieš viešpaties angelo maldą. Apie tai kalbama Jono evangelijos prologe, kurio pirmoji eilutė skelbė: pradžioje buvo žodis.
In principio sono le prime parole della Bibbia, le stesse con cui comincia il racconto della creazione.
Pradžioje tai pirmasis Biblijos žodis, kuriuo pradedamas pasakojimas apie pasaulio sukūrimą. Pradžioje Dievas sukūrė dangų ir žemę. Šiandien Evangelija sako, kad tasai, kurį kontempliavome per kalėdas, buvo anksčiau, pirmiau negu visa visata, anksčiau negu erdvė ir laikas. Jame buvo gyvybė, dar prieš pasirodant gyvybei. Evangelistas Jonas jį vadina žodžiu. Ką tai reiškia? Mes žodžiais bendraujame. Paprastai juk kalbame su kažkuo, ne vieni patys su savimi. Tai, kad nuo pat pradžių buvo žodis, reiškia, kad nuo pat pradžių Dievas nori su mumis bendrauti, kalbėtis. Viengimis tėvo sūnus nori mums pranešti, kaip gera būti Dievo vaiku. Jis, kuris yra tikroji šviesa, nori mus apsaugoti nuo blogio tamsos. Jis, kuris yra gyvybė, gerai pažįsta mūsų gyvenimą ir nori mums pasakyti, kad jis visada mus myli. Štai kokia nuostabi šios dienos žinia, sakė Pranciškus. Jėzus yra amžinasis Dievo žodis, kuris visada apie mus galvoja ir nori su mumis bendrauti. Dievas neapsiribojo tik žodžiais, iš tiesų, ir šios dienos Evangelijoje sakoma, kad tas žodis tapo kūnu ir gyveno tarp mūsų. Jis tapo kūnu. Kodėl šventasis Jonas naudoja terminą kūnas? Ar jis negalėtų elegantiškiau pasakyti, kad tapo žmogumi? Ne, sakė popiežius, jis sąmoningai pavartojo žodį kūnas, kuris nurodo mūsų žmogiškosios būsenos silpnumą, trapumą. Jis mums nori pasakyti, kad Dievas tapo silpnas, trokšdamas iš arti prisiliesti prie mūsų silpnumo.
Dunque, dal momento che il Signore si è fatto carne, niente della nostra vita gli è estraneo.
Nuo tada, kai Viešpats tapo kūnu, niekas mūsų gyvenime jam nesvetima. Brangusis broli, brangioji sesė, sakė popiežius. Dievas tapo kūnu, kad tau pasakytų, jog jis tave myli tokį, tokią, koks, kokia tu esi, su visu tavo silpnumu, su viskuo, ko galbūt tu gėdijasi. Jo tapimas kūnu yra negrįžtamas. Jis neprisėmė mūsų žmogystės kaip drabužio, kurį galima apsivilkti ir nusivilkti. Jis niekada neatsiskyrė nuo mūsų kūno ir niekada neatsiskirs. Dabar ir visada jis yra danguje su savo žmogiškuoju kūnu. Jis amžinai susijungė su mūsų žmogiškumu, galėtume pasakyti, kad jis su juo susituokė. Iš tiesų Evangelija skelbia, kad jis apsigyveno tarp mūsų. Jis neatvyko mūsų aplankyti, bet apsigyveno su mumis, pasiliko su mumis. O ko jis iš mūsų tikisi, klausė popiežius. Jis iš mūsų tikisi artumos. Jis nori, kad mes su juo dalytumės džiaugsmais ir rūpesčiais, troškimais ir baime, viltimi ir liūdesiu, kad leistume jam būti su mumis kiekvienoje situacijoje. Nevenkime jo, atverkime jam širdis, nieko nuo jo neslėpkime. Tyloje stovėdami prie prakartėlės gerėkimės mums artimo kūnų tapusio Dievo švelnumu.
E senza timore, invitiamolo da noi, a casa nostra, nella nostra famiglia. E anche ognuno conosce bene, invitiamolo nelle nostre fragilità.
Nebijokime pasikviesti jo pas mus, į savo namus, į šeimą, į savo silpnumą. Jam atėjus mūsų gyvenimas pasikeis. Sekmadienio vidudienį įsakytą kalbą popiežius baigė malda, kad šventoji Dievo motina, kurioje žodis tapo kūnu, padėtų mums priimti Jėzų, kuris beldžiasi į mūsų širdies duris, nori gyventi su mumis. Sausio 3-ąją bažnyčios liturginis kalendorius kasmet mini švenčiausiai Jėzaus vardą. Šiemet šią dieną sekmadienis, tad bažnyčiose aukojamos antrojo sekmadienio po kalėdų mišios. Vis dėlto, pagrindinėje Jėzaus draugijos bažnyčioje, Romos švenčiausiojo Jėzaus vardo bažnyčioje, šį sekmadienį buvo švenčiama titulinė Jėzaus vardo šventė. Jėzus tai mūsų išganytojo žemiškasis vardas. Liturginio minėjimo skaitinyje iš laiško filipiečiams girdime, Dievas jį išaukštino ir padovanojo jam vardą kilniausią iš visų vardų, kad Jėzaus vardui priklauptų kiekvienas kelis danguje, žemėje ir po žeme, ir kiekvienos lūpos Dievo Tėvo šlovė išpažintų, Jėzus Kristus yra viešpats. Švenčiausiojo Jėzaus vardo liturginis minėjimas buvo įvestas 16 amžiuje. Vis dėlto praėjus keliems šimtmečiams, liturginis Jėzaus vardo minėjimas nusilpo ir ko neišnyko. Kai po Vatikano antrojo susirinkimo buvo reformuotas Katalikų bažnyčios kalendorius, šį minėjimą, kartu su keliais kitais nykstančiais minėjimais, nuspręsta iš viso panaikinti. Tačiau toks sprendimas sulaukė kritikos. Atsižvelgdamas į tikinčių prašymus, 2002-aisiais popiežius Jonas Paulius II sugražino į liturginį kalendorių švenčiausiojo Jėzaus vardo neprivalomą minėjimą ir nustatė, kad jis būtų švenčiamas sausio 3-ąją. Jėzaus vardą savo pasirinko Ignaco Lojolos įkurta vienuolyje Jėzaus draugija. Švenčiausiam Jėzaus vardui yra dedikuota pagrindinė jėzuitų bažnyčia Romoje, sauganti įkūrėjo relikvijas. Jos apsidė puošia freską vaizduojanti Jėzaus vardo triumfą, o virš altoriaus didelėme skydė yra trys pirmosios Jėzaus vardo graikų kalba raidės. Kai kas šias raidės aiškina ne graikų, bet lotynų tradicijos kontekste ir mano, kad tai su imperatoriumi Konstantinu ir jo pergalę prieš varžovą Maksencijų siejamų žodžių in hoc signo, su šiuo ženklu laimėsi monograma. Kiti aiškina žodžiais Jėzus hominum salvator, Jėzus žmonių gelbėtojas. Kad ir kaip būtų, graikiškojo alfabeto raidės IES arba lotyniškojo IHS tai Jėzaus vardo ženklas, švenčiausiojo vardo.
Kalėdų savaitę sveikinimuose bei pokalbiuose skambėjo ir naujametiniai linkėjimai, apibendrinta praėjusių metų patirtis. Pradžiai keletas ganytojų sveikinimų nepaminėtų praėjusios savaitės apžvalgoje. Kardinolas Sigitas Tamkevičius vaizdo žinioje pabrėžė ypatingą šio laiko poreikį. Esame kviečiami ne tik džiaugtis, bet ir būti džiaugsmo nešėjais savo aplinkoje. Tai didžiausias pasitarnavimas, kurį galime atlikti šiandienos Lietuvoje. Pasak ganytojo, būti ramybės ir džiaugsmo nešėjų nemažiau svarbu, negu dalyvauti politinėme gyvenime. Šiaulių vyskupo Eugenijaus Bartulio sveikinimo žodis pradedamas antraštės kvietimu – būkime dėkingi. Šventojo rašto išmintimi vyskupas patikina – laimingo gyvenimo paslaptis glūdi dėkingume. Mylėdami ir tikėdami Dievu, kasdien už viską dėkokime, o gyvenimo šaltinis, trykštantis iš Betlėjaus, mus nuolat gaivins meilę ir gailestingumu. Linkėdamas palaimintų 2021 metų, jis kviečia – mylėkime ir būkime dėkingi kitiems, tai bus kilniausia padėka kūdikėliui Jėzui. Vyskupas Darius Trijonis, vaizdo sveikinime Kalėdų proga Bernardinų dienraštyje, taip pat kviečia prisiminti iš kitų žmonių patirtus gerumo darbus ir padėkoti jiems, taip pat siunčiamomis maldomis aplankyti visus vargstančius, ligonius ir apleistuosius. Arkivyskupas Lionginas Virbalas Facebook'o paskyroje apmąsto šventosios šeimos iškilmiai skirtą Evangelijos pasakojimą apie Jėzaus paukojimą ir Simeono palaiminimą. Tai buvo netikėtas, neplanuotas susitikimas ir palaiminimas. Tęsdamas mintį, ganytojas kviečia dėkoti už gerumą, patirtą iš nepažįstamų, netikėtai sutiktų žmonių. Arkivyskupas Gintaras Grušas kūčių vakaro piemenėlių mišių pamoksle pastebėjo, kad patiriant gyvenimo sunkumus kartais sunku atpažinti gerąją naujieną, kad Dievas tikrai yra su mumis. Ganytojas ragino patiems asmeniškai išgirsti dažnai Advento liturgijoje skambėjusį angelų perduodamą Dievo žodį – nebijok. Beje, šis guodžiantis ir pamokantis žodis lydi Jėzaus mokinius viešosios tarnystės išbandymuose, taip pat po prisikėlimo. Turime išmokti matyti savo gyvenimą tikėjimo akimis, sakė Vilniaus arkivyskupas, primindamas ir šventosios Faustinos perduotą maldą – Jėzau, pasitikiu tavimi. Arkivyskupas Gintaras Grušas kalėdinėme interviu per LRT televiziją dalyjosi neįprasta kalėdų šventimo tikrovę, taip pat aptarė kitus klausimus – bažnyčios bendradarbiavimą su politinėmis partijomis, paramos Baltarusijos žmonėms galimybės. Arkivyskupas taip pat pasinaudojo progą atsakyti į klausimą likusį nepaminėtą adventinėme Lietuvos vyskupų laiške dėl dvasininkų padarytų nusikaltimų komentuotų Lietuvos žiniasklaidoje. Ganytojas vyskupų ir kunigų vardu apgailestavo dėl įvykdytų nusikaltimų, draugė nurodė bažnyčios daromus žingsnius, užtikrinant, kad tokie dalykai daugiau nesikartotų, o įvykdyti nusikaltimai būtų ištirti tiek valstybės, tiek bažnyčios teisme. Bernardinų platformoje siūloma tinklalaidė apie Jėzaus gimimo Betliejuje istorinės bei kultūrinės aplinkybės. Žiniomis bei įžvalgomis dalyjasi arkivyskupas Lionginas Virbalas, jį kalbina redaktorius Simonas Bendžius. Biblistas kunigas Algirdas Akelaitis YouTube kanalu kviečia bendrakeleivius į kalėdų mistagoginę kelionę. Imtis šio testinio užmojo kalėdų liturginiu laiku jį paskatino Velykų mistagoginio ciklo suburtas gausus šventojo rašto mylėtojų būrys. Šiuo metu laiku viešojoje erdvėje įvairiais požiūriais apibendrinami ryškiausi praėjusių metų įspūdžiai bei įvykiai. Kauno arkivyskupijos svetainėje dar viena metų atkarpa papildytas arkivyskupijos istorijos metraštis. Bernardinų dienraštyje Emilija Karčevska primena, kad 2020-ieji buvo paskelbti šventojo popiežiaus Jono Pauliaus antrojo metais. Autorė taip pat dalyjasi ir asmeninę iniciatyvą pažinti šventąjį Joną Paulių antrąjį, skaitant jo raštus. Netikėtai knyga Atmintis ir tapatybė atskleidė jai ne tik praėjusio amžiaus įvykius, bet privertė apmastyti ir 2020-ųjų patirtį. Saulena Žiukštaitė Bernardinų dienraštyje, apžvelgdama svarbiausius praėjusių metų įvykius bažnyčioje, jau įžangoje pabrėžia – pandemija – stipriausias šių metų leitmotyvas. Greta kitų įsimintinų bažnyčios gyvenimo momentų, apžvalgos autorė atkreipia dėmesį į du – ypač inovatyvius projektus, kurių dėl pandemijos nebuvo galima deramai išskleisti. Tai jauniems ekonomistams bei verslininkams skirtas renginys Pranciškaus ekonomika, taip pat visuotinio ugdymo pakto iniciatyva. Metų apžvalgos skilčiai tinka ir filosofo Vytauto Ališausko laiškas redaktoriai 8-ajame naujojo židinio aidų numeryje. Nepabėgdamas nuo nudėvėtos COVID temos, jis pandemijos išryškintus dalykus susieja su akivaizdžia globalizacijos tikrove ir svarsto apie tautinį tapatumą globalizmo epochoje. Autorius nebe ironijos polemizuoja su tautinės tapatybės paieška grindžiama tik etnokultūra ar kalbos stabilumu, o baigia pripažindamas naujos epochos prieangyje atsiveriančią dar dramatiškesnę užduotį, kaip išsaugoti mūsų žmogiškąjį tapatumą. Antrąją kalėdų dieną, minint pirmąjį kankinį šventąjį Steponą, Telšių šventojo Antano Paduviečio katedroje buvo meldžiamasi dėkojant viešpačiui už monsinjoro Vytauto Stepono Brazdeikio gyvenimą ir kunigiškąją tarnystę, minint jo 90-metį ir kunigystės 65 metų jubiliejų. Jubiliatas daug metų buvo dvasios tėvų Kauno kunigų seminarijoje, vėliau rūpinosi Telšių vyskupijos kunigų dvasiniu ugdymu. Iš Kauno Vatikano radijui Kastantas Lukėnas.
Kalba Vatikano radijas. Laida lietuvių kalba baigėme. Garbė Jėzui Kristui, Laudetur Jėzus Kristus.